Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň territoriýasyna goýup berilmeýändigi sebäpli Türkmen-Eýran serhedinde ýoldan saklanan ýüzlerçe türk ýüklok sürjüsini ýygyna getirmek boýunça tagallar edilýär diýip Türkiýanyň medeniýet serişdeleri habar berýärler. Ýatlasak 1 martda Amerikanyň sesini eşidip Türkiýeden giden ýüzlerçe ýüklok sürjüsiniň Türkmenistanyň territoriýasyna goýup berilmeýändigini we Türkmen-Eýran serhedinde saklanyp galýandygyny habar beripdi. Bu waka Eýranda koronawirusdan keselen we ölen adamlaryň sanynyň artmagynyň fonunda Türkmenistanyň goňşy ýurtlary şolsanda Eýran bilen serhetlerini ýapmagynyň ideýanyna gawat geldi. 23 fevralda Türkmenistanyň Eýran bilen serhedini ýapmagy netijesinde 540 gola ýük ulag sürjüsi 14 gün bäri Luftaba serhet geçelesinde garaşýar. Bu uloglar Türkiýeden Gyrgyzstana, Gazagystana, Özbekistana we Türkmenistana adyk we senaat haritlerini alyp baryardy. Türkiýanyň Tehrandaky elçixanasy we Maşatdaky konsulxanasy türk sürjülerini Türkiýe howpsuz ýagdaýda gelmek üçin İranlı resmiler bilen iş alıp baryarlar deyip haberler.com neşri yazýar. 25 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow dünýä ýaýraýan koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda bu virus bilen keselenleriň hasaba alınmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda Türkmenistan fevral aýynyň başynda Özbekistan we şol aýyň soňky 10 günlüginde İran hemde Owansan bilen serhetlerini ýapdy. 2 martda bolsa ýurdun Yeketek deňiz portunyň ýapylandygy ma'lum edildi. Ýekşenbe güni Amerikanyň sesi neşirinin türk gullugy bilen söhbetdeş bolan ýüklok sürjüleri özlerine ne türk, ne türkmen, ne de İran resmiýetleriniň kömek edýändigini aýdypdylar. Biz hiç bir ýere çykyp bilmeýäris, iýjek işek zatlarymyzy hem alyp bilmeýäris, konsulhana jaň edýäris, keselleriň diýip biziň bilen duşuşmagy iýdi giderli soňa süýşürýärler. Bizini İran ne de Türkmenistan tarapyna goýup berýärler. Türkiýe gideli diýsek Türkiýede kabul etmeýär. Daşymyzda eserler we polisiýa işgärleri bar. Daşary çyksaňyz tusaw edilersiňiz diýärler diýip neşir ýekşenbe güni çap eden habarynda Sami Aytaş atly sürüjiniň sözünü getirdi. Aytaş 300 goly ulagyň gök bakça önümlerinin zayılanandığını hem sözünün üstüne koştu. Taner Dinç adlı Beylekvir sürücü özünün ve Beyleki Ençeme sürücünün kevir başa keserlerden ecir çekendiğini ve özlerinin ulanyan dermanlarının kutorunduğunu aydıp çıkkınsız yağdaydıklarını aydı. Keselçiliğin bize de yokuşmağından ala dediyeriz. Men öngdön hem başa keserlerden ecir çekerin. Dermanlarım kutordu. Nemi etçeğimi bilmeyerin. Dürlü keseller sebeple derman ulanyan sürücüler var. Biz bu yerde ölümü terk ettiler deyip Dinç aýtdy. Türkmen-Eýran serhedinde garaşan türk ýüklok sürjüleriniň sany barada habar serişdelerinde dürlü maglumatlar bolup, Hürriýet neşri olaryň sanynyň 1200-e, Amerikanyň sesi neşri 800-e golaýdygyny habar berýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen bagly görülýän çäreler barada açyk-açan maglumat bermeýärler. Ýurdun media serişdeleri hem adatça bolşaýaly koronavirus bilen bagly ýurdun içinde we daşary döwletlerde bolup geçýän ýagdaýlar barada ilaty habarly etmekden saklanýarlar. Bu dymyşlygyň fonunda 3 martda Azatlyk radiosynyň 2 habarçysy hasahananyň gizlilik şerti bilen gepleşen işgärlerine salgylanyp, azyrynyň 2 sany adamyň koronavirus bilen keselendigini habar berdi. Ýöne şol güni ýurdun ýokunç keselleriň öňüni almak we bejermek boýunça merkeziniň resmiýeti Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumaty red etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardan koronavirusa garşy göreş üçin kömek alýandygy ma'lum boldy. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 2 martda ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça adatdan daşary ähtiýaçlyk gaznasyndan koronavirusyň ýüze çykan ýa-da onuň ýaýramak ähtimallygy ýokary bolan 26 ýurda şol sanda Türkmenistana 37 million dollar möçüründe maliýe kömegini berjekdigini ýygnan etdi diýip USAID guramasynyň beýanatynda aýdylýar.